17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Liči na braću Van Setti, ali na onoj slici to ipak nisu oni, jer su im oči već u smrti, a njegove oči su mirne i razumne. Na Picassa, prije odlaska u Pariz, na prve sokole, ne ni na njih. Oni ili su debeli ili mršavi, a on nije nijedan od tih. Zove se Petar Bojović i advokat je. Bavi se ronjenjem na dah.
Moja majka je radila u srednjoj školi i često smo išli sa profesorima i sa školom, pa su bili profesori fizičkog vaspitanja koji su nešto malo bolje onda pokazivali tehnike plivanja i tako dalje. Tako da mislim da sam nešto ozbiljnije naučio da plivam u nekom trećem, četvrtom razredu. Do tada je bilo održavanje na vodi. Ronjenje posle čuvenog filma Lika Bessona, velikog plavetnila, počelo je sve to da nas interesuje i mene, ja sam završio kurs za ronjenje 92. godine. Taj film je, koliko se ja sećam, snimljen 86. ili 7. godine. Gledao sam ga na videorekorderu. Bilo nam je to tako nešto zanimljivo, cela ta priča, to neko rivalstvo između te dvojice ronilaca. Ja sam mnogo volao i da idem na more, znate, taj podvodni svet mi uvijek interesuje. Tako da je to nešto bilo možda presudno. Film sam doživeo kao jedan fantastičan film. Znate, mi kad smo bili mlađi, nije bilo puno televizije kao danas. Imali ste prvi i drugi program i videorekorder. Niste vi imali i bioskop, naravno. I to su bili ozbiljni događaji da ste vi mogli nešto da vidite. I tako da su za nas filmovi tada bili doživljaj neopisiv. Meni je veliko plavetnilo muzika, film, rivalstvo, njih dvojice, podvodni svet. Jedan život na Mediteranu ostao veliki utisak. Ja sam imao tu sreću da Jean-Marc Barra upoznam ove godine u septembru na čuvenom grčkom ostrvu Amorgos. On je glavni glumac u tom filmu i ja sam imao prilike da ga upoznam i to je za mene bio jedan poseban doživljaj da sam upoznao nekog junaka iz detinjstva kojim nam je svima bio uzor, sa kim smo preživljavali svo njegovo detinjstvo, odrastanje, uspone i padove u životu. Tako da je to za mene bilo nešto nezamislivo. Znate šta, on je na mene ostavio sada jedan fantastičan utisak jednog profesionalca koji je imao vremena za sve ljude. Tamo su bili na tom brodu jedno 50 ljudi koji smo svi iz sveta ronjenja. Svi su hteli da se slikaju sa njim, svi su hteli da naprave selfie, svi su hteli da popričaju sa njim. On je imao jedno ogromno razumevanje. On je jedan najnormalniji čovek. Mi sad mislimo da je to neka mega zvezda do koje ne može da se dođe, kako zamišljamo američke glumce, znate kako to ide, ali to je jedan strašno prirodan čovek i normalan. I on, ne znam koliko znaju ljudi ovde u Beogradu, on glumi ovde jednom ili dva puta godišnje u Madlenijanumu u jednoj predstavi, doći će ovog decembra, ja ne znam, to je početkom decembra predstava, nadam se da ću imati prilike da ga vidim ponovo i da odemo negde na piće ili na večeru. On je bio srpski zet. Ja sam se predstavio odakle sam, onda je on rekao dobar dan. I te kako poznaje Beograd, i te kako poznaje naš svet. Razgovarali smo naravno o ronjenju i o snimanju filma. To su bile teme koje su u stvari za nas najzanimljivije. On u tom filmu igra jednu ulogu koja je teška. Jednog zatvorenog tipa, verovatno sa nekim proživljenim stvarima iz mladosti. On odraste sa ocem, njegov otac strada i to su verovatno njegova velika razočarenja koja ostavljaju posle traga na njegov život. Za ronjenje na dah vam treba jedna hrabrost. treba da prođete neke limite koje ne može svako da prođe. Treba da uđete u neke situacije gde niste baš najsigurniji kakav će ishod biti. Ja kada savjetujem mlađe od mene, kažem da kada treba da prolaze određene granice, da oni to rade postepeno. Da ne idu tamo 3 koraka unapred, nego da idu korak po korak. Jer je sigurnost, bezbednost u ronju najvažnije. On tu jednu svoju, da kažem, ludu hrabrost u tom filmu, iako jedan smiren i zatvoren tip, pokazuje time što beskompromisno ide da pređe sve granice. Tamo negde čak i u tom filmu se pojavlja jedna devojka oko koje se on bori i sa samim sobom i sa svojim rivalima, pa možda i ta nesigurnost u toj ljubavi, zaljubljenosti, od toga kako će to sve da izađe, možda i to kod njega pokazuje zašto on ide van tih domašaja i šta on radi. On glumi jednog ronioca koji je miran tih, koji puno ne priča, ali puno radi. Dokazuje se ne rečima, nego delima. Ono što kažu nautičari, koliko god da imate veliki brod, kad ga spustite u more, on je mali. Lepota je te prirode, priroda sama po sebi je lepa, ali s druge strane, priroda je opasna ako se ne vodi dovoljno računa na koji način se ponašate. Znate, na otvorenom moru za čas može da se promeni situacija. Što se tiče vetra, što se tiče struja, što se tiče talasa, što se tiče vremenskih uslova. Za čas ta priroda može, pa čak i kada su savršeni uslovi, vi kada ronite, vi imate u dubini promenu pritiska, promenu temperature, stres koji se pojavljuje u glavi, ili zaranjate u neko plavetnilo ili neku tamu koje ne znate šta tu ima. Tako da, sve su to neke stvari. Ja bih samo ovde još pomenuo jednu stvar, a to je strast. I mi smo u ronjenju uopšte u prirodi, u tim detaljima u životu. Jean-Marc Barr je na jednom našem tom sada putovanju u kom smo bili, Grci su izuzetni domaćini bili, i to je 29 godina od snimanja filma na tom ostrvu. Oni su nama priredili jednu zajedničku večeru, onako pravu domaćinsku, i pozvali su njega nešto da kaže. I meni je ostala jak utisak jedna njegova rečenica, da oni kada su pravili zajedno taj film, zajedno sa Luc Bessonom, sa ostalim glumcima koji su to bili, oni nisu mogli da tada zamisle koliko će taj utisak ostaviti, taj film ostaviti utisak u celom svetu. Taj film ostavlja jednu strast na gledaoca, bez obzira da li se on nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, Francuskoj ili Srbiji. I sad, ja stvarno sam osetio tu strast i bilo mi je drago da to čujem, tu strast u gledanju tog filma i preživljavanja, a opet mi je drago što je pomenuo Srbiju, bilo mi je drago i to da čujem. Odnosno, da u različitim teritorijama, kulturama, svetovima, društvima, film izaziva isto kod jednog gledalca. I ja se slažem sa tim što je on rekao. Ja sam taj film gledao, to je bilo, znači, možda negde sam imao 15 godina, 16. Gledao sam ga sa mojim najboljim drugom. Posledica toga je bila da posle 2 nedelje odemo i da tražimo da ima kurs ronjenja se završi. Ja u tom momentu ne mogu da kažem koga je palio, jer tada nisam bio dovoljno zreo da sagledam te stvari. Međutim, danas vidim da je taj film zapalio ceo jedan pokret ronilaca u svetu, bez obzira da li oni rone na boce ili rone na dah. Danas vi kada možete u ronjenju da neko ne zna kakve su neka peraja ili gde je neka destinacija za ronjenje ili da li je neko poznat ronilac ili nije, to su, onako da kažem, relativne kategorije. Ali kad kažete Big Blue, veliko plovetnilo, to je nešto što svi znaju. Imate ronilačke centre po svetu koji se zove tako. Imate ronilačke klubove koji se zovu tako. Imate udruženja građana koji se zovu tako. Dakle, vidim da je ostavio velikog utiska na ljude koje zanima ronjenje, pa čak i oni koji se površno bave ronjenjem. Znate, često imate situaciju da odete u neka letovališta, ne znam, po Egiptu ili neka zanimljiva. Obični turisti uzmu disalicu i masku i gledaju sad taj neki podvodni svet u Egiptu. Ima i drugi destinacije, ali u Egiptu je izuzetno to zanimljivo, u Crvenom moru. I čak i taj koji dođe, da koga interesuje bilo kakav dodir s ronjenjem, on zna šta je veliko plovetnilo. Posle tog filma Kad smo ga odgledali, ja i moj najbolji drug Zoran, nismo imali mnogo razloga za razmišljanje šta ćemo i kako ćemo, ostaje veliki utisak na nas i hteli smo da završimo taj kurs, našli smo na Tašmajdanu da može da se završi kurs za ronjenje i uspešno završili taj kurs. Bili smo sertifikovani sa prvom zvezdom. Vidite, jeste to bazen, ali često ljudima kad kažu bazen ne može da se uči i tako dalje. Da, tu smo završili teorijski deo koji se sastoji iz tog nekog, da kažem, praktičnog rada u bazenu i posle polaganja jednog testa. Vi morate da pokažete, nego da osetite te tehničke stvari, kako se oblači odelo, kako se u bazenu biva kad da nađete masku na 5 metara, da je stavite na lice, da stavite taj prsluk koji se zove BC, da stavite bocu, da namestite regulator, da sve to sklopite, rasklopite, da složite opremu, da zaravnite, izronite. To je vrlo bitno da se uradi u bazenu. Nije to samo jedan metar, ima onaj dublji deo od 5 metara. Znači, bitno je da budete pod vodom, nije važna dubina za to učenje kursa i bilo nam je, da vam kažem, meni nije bilo svejedno kada sam počinio tako. Nije mi bilo svejedno da ja zaronim dole pa da tražim masku, pa da u krajnjoj liniji nije mi bilo svejedno da ja treba zaronim dole da dišem s nekom bocom. To je prvi put za mene neki doživljaj. Znate, mi sad ne osjećamo ovde kad dišemo, to je za nas uslovni refleks. Ali dole vi tražite kako to izgleda. Znači, to su velike nepoznanice. Tako da je to najbolje odraditi, to se tako i pravilno radi, u bazenu. Bazen je jedna kontrolisana sredina sa konstantnom temperaturom vode, bez struja, dobra je vidljivost. To je pravo mesto gde treba da se održi taj kurs. Posle toga smo išli na test. Pre testa smo naravno dobili i morali da naučimo određene stvari iz medicine, fiziologije, orijentiringa, o opremi smo morali da učimo, morali smo da učimo o raznim povredama koje mogu da se dese prilikom ronjenja. Dakle, taj kurs je na mene ostavio dosta dobar utisak, jer sam saznao nešto do tada i što sam imao prilike možda u školi da naučim, ali me nije interesovalo, to me je zainteresovalo. Nešto vezano iz fizike, iz hemije, razno razne zakone, ne znam, Boyle-Mariotov zakon, Fordov zakon i slične stvari koje ja sam onako u osnovnoj školi nisam ih hteo da učim, nisu mi bili zanimljivi. I to je zanimljivo kako kroz sport i nešto što čoveka interesuje na jedan zanimljiv način može sve da se nauči. Kažem da smo onda mi tu imali jedan praktičan deo odlasku na jaz, gde je bio kamp i svake godine smo odlazili na jaz, imali određen broj zarona dole po tih nekoliko lokacija deseta koji imaju. U jednom trenutku nam je to postalo dosadno, pre svega meni. Znate, idete na 10 lokacija, najveća dubina na koju idete je 35, 6, 7, 8 metara, nije neka vidljivost, more relativno hladno, pogotovo taj deo oko jaza. To je sve ostavilo na mene jedan utisak da mi to postaje sve manje i manje zanimljivo, a da me opet interesuje ronjenje i taj podvodni svet. I tada sam počeo da se zanimam za samo ronjenje dah, jer je tad i internet bio dostupniji i počeli smo da dobijemo neke informacije šta neki ljudi rade po svetu i da to snimaju. Mene je posebno to zainteresovalo ronjenje na dah, jer ima jednu priliku da se ostvarite na takmičarski način, da se takmičite u nečemu. I počeli smo da saznajemo koje su to sve discipline koje nastaju ronjenju na dah. Ronjenje na dah jeste zadržavanje daha i onoliko koliko vi možete jednim udahom da provedete pod vodom. Inače, često se koristi izraz apnea, to je latinski naziv za situaciju medicinsku kada se neko stanje bez vazduha. U svetu se u engleskom literaturi koristi free diving, slobodan zaron. Dakle, onoliko koliko vi jednim udahom uzmete vazduha kod sebe, u svoja pluća, idete dužinom bazena, zadržavate se u bazenu na površini, a da ne dižete, ili zaranjate u more ili jezero i izranjate. Eto, to je ronjenje na dah.
Petar Bojović, ronjenje na dah.
Bio sam samouk. Mi nismo znali šta da radimo, pa smo eto, ajde da vidimo koliko možemo da zadržimo dah. Pa ne znam, izmerimo jedan minut, pa dva, pa tri. Onda polako iz inostranstva počeju da nam stižu informacije koje sve discipline postoje, kako treba da se trenira. Ali to je i dalje sve za nas onako bilo velika nepoznanica. Onda smo 2001. ili 2002. počeli da organizujemo mi ovde neka takmičenja, dobijemo neki bazen ili jednu traku, pa se skupi tako 10-15 ljudi koji su čuli, pa se onda takmičimo ko je najbolji. Kasnije smo saznali pravila i 2003. je AIDA Srbija postala deo, osnovana AIDA Srbija, podrazumeva, odnosno znači Međunarodna organizacija za razvoj ronjenja na dah. Prihvatili njihova pravila po kojima se takmiče, počeli da učimo pravilima, počeli su prvi instruktori da dobiju licence, sudije da bi mogli da imamo zvanična takmičenja, počeli su takmičari da dolaze, počeli smo da pravimo međunarodna takmičenja i nekako to je sve krenulo od 2003. godine. Neki moji najveći dometi su bili da se mogu da izdržim u statičnoj apneji, dakle na površini vode, a da usta i nos, respiratorni, početci respiratornih organa budu pod vodom. Moj maksimum je bio tada 3 minuta i 45 sekundi. Bez peraja sam mogu da ronim 66 metara, ja mislim, a sa perajima 83 u bazenu. Maksimalna moja dubina je bila 28 metara. To je sport i u Srbiji, u svetu, u nekoj četvrtoj ili petoj kategoriji, gde nema dovoljno novca, gde vi morate da se sami finansirate, da nalazite sponzore, da idete i da molite da dobijete deo bazena ili bazen da bi napravili takmičenje. Oprema je isto relativno skupa, nije jeftina. Odelo je specifično, nije kao u ronjenju sa bocama. Specifične su i peraja, to su ona mono peraja koje možete da vidite. Izgledaju onako kao nastavak, kao ono što ima sirena. To se zovu monoperaje, zato što imaju, stavljaju se na obe noge zbog velikog potiska, jer to, taj list peraja pravi mnogo veći potisak nego kad imate obično ono peraja i mnogo dalje možete dodati s jednim potiskom. Onda se koriste raznorazne maske, nose clipovi za izjednačavanje pritiska. Kad idete na jedno međunarodno takmičenje dubinsko, vi ne možete odete samo dan pre takmičenja. Morate to odeti nekoliko dana da bi se privikli na tu klimu, na tu dubinu, da bi savladali kompenzaciju pritiska koji će se pojaviti u ušima. Dakle, treba da dođete ranije, da ostanete negde više dana, da potrošite u krajnjoj liniji više novca. Kada sam postao sudija 2006. godine, ja sam znao da samo želim time da se bavim. Ja sam počeo da se bavim tim u nekim poznim godinama. Ja sam prepoznao da ja ne mogu možda ni previše da zaronim, da imam neke ekstra rezultate i da imaju sigurno ljudi koji mogu da ulože više znanja i da daju više znanja, ali tad sam i već ozbiljno radio, znate. Nisam ja imao mogućnost da odem da budem u nekom kampu, na nekom moru duže vreme, ali tad sam već počeo da radim i u sudu, bio sam sudijski pripravnik, to je tražilo određeno vreme, ali suđenje uvek možete da izvojite jedan ili dva dana da otputete u neko takmičenje, da se vratite. Ja sam po zanimanju advokat. 2006. sam završio kurs u Zagrebu i već 2007. smo napravili ovde prvo takmičenje. U našoj međunarodnoj organizaciji pravila su vrlo jasna. Prilike nešto kao ATP u tenisu. Koliko bodova skupite, vi ćete imati tu kategoriju. Postoje 6 nivoa. Sudija E nivoa, koji je najmlađi, pa D, C, B i A. Znači, A je najvišeg ranga. Ja sam želao da postanem sudija najvišeg ranga. Koliko želite da postanete sudija najvišeg ranga, morate da skupljate poene. Poeni se skupljaju tako što odlazite na takmičenja i što dobijate za svako suđenje određeni broj poena, plus se dobijaju posebni poeni ukoliko idete na svetska prvenstva, ukoliko idete na pokušaj obaranja svetskih rekorda. Vertical Blue, koji se održava na Bahamima svake godine u aprilu, je mesto da dolaze najpoznatiji ronioci na dah. Do Bahama se prvo ne dolazi lako. Nekada promenite 4, a nekad 5 aviona. Sam dolazak na arhipelag Bahama ne znači da ste završili svoj put. Vi dođete na glavno ostrvo, dakle, s jednim malim avionom, otprilike avionom Mr. Noah, putujete na Long Island i ostrvo na kome se dešava to takmičenje. To je jedno ostrvo, kao što samo ime kaže, jedno dugo ostrvo, otprilike jedno 70-80 km, a prečnika je ne više od 2-3 km. Nalazi se između Atlantskog okeana i Karibskog mora, jedno prelepo ostrvo, i ono što je na mene ostavilo utisak, to nije resort ostrvo. Kao iz istorije, takva jedna klima, ono kad se nekad išlo na letovanje. Nema, dakle, previše turista, nema hotela, nema prevelike frekventnosti i tako dalje. Samo takmičenje održava se u jednom mestu koji se zove Dean's Blue Hall. To je rupa, kao što samo ime kaže, plava rupa, koja je dubina 202 metra. A interesantno je što se nalazi na atlantskoj strani okeana, na samo 15 metara od plaže, prečnika jedno 15-20 metara, i sa svoje južne strane, odakle dolazi more, je zaštićeno jednim koralnim grebenom visine od oko, pa sigurno jedno 30-40 metara.
Petar Bojović, ronjenje na dah.
William Trubridge, čuveni novozelanđanin koji živi tu na Bahamima, je organizator tog takmičenja. Ja sam imao priliku da idem prvi put 2012. Posle toga sam dobio stalno pozive da mi bude sve plaćeno. To je za mene veliko zadovoljstvo, jer su oni prepoznali moj rad, trud, i to je za mene velika čast. I velika mi je čast što sam mogao da predstavim svoju zemlju, jer su oni svi znali odakle sam ja. Na tom takmičenju imate prilike da poznate najpoznatije ronioce na svetu. Oni dolaze i zbog dobrih nagrada, ali dolaze i, kako da vam kažem, da bi se predstavili u toj ronilačkoj javnosti, jer to su ljudi koji daju kurseve i obučavaju ronioce, i koliko je njihovo ime poznato u svetu, toliko će ljudi dolaziti kod njih. Ja sam tamo imao prilike da upoznam možda najboljeg takmičara ili takmičarku svih vremena, to je Natalija Molčanova, njenog sina Alekseja Molčanova. Imao sam priliku da upoznam jednog Miguela Lozana. Ako vam kažem da je svetski rekord u muškoj disciplini u konstantnom balastu, to podrazumeva spuštanje ronioca s jednim udahom, samo snagom peraja, bez ikakvog povlačenja gore i dole, trenutno 128 metara u muškoj disciplini. To su treninzi, to je čovekova saznanja o njegovim mogućnostima, i fizičkim i mentalnim se povećavaju. Kada smo mi počeli da se zanimamo, ono sa početka priče, neke 86. ili 90. neke godine, tada je svetski rekord bio 60 ili 70 metara. To je napredovalo do nekih 100 metara i mi smo mislili da je tu kraj. Međutim, pojavili su se neki ljudi koji su nam pokazali da može da se roni samo s jednim udahom do 129 metara. Ukupan zaron je nešto oko 3 minuta i 45 sekundi. To je 120 metara u jednom pravcu. On treba i sa 120 metara i da se vrati, jel tako? Psihičke pripreme su tu isto jako bitne. Fizičke su bitne. Bitno je kako će čovek da kompenzuje taj pritisak koji se pojavi. Bitno je da su to iskusni ronioci, tačno znaju koje mišiće spremaju, koji su im bitni, koje vrste rade aerobnih treninga, koje vrste anaerobnih treninga. Često se u ronjenju na dah koriste razni oblici meditacije. Ne dopuštaju da ih bilo šta okolo, kada se spremaju da zarone, oni tačno imaju svoje vreme na takmičenju, u sekund se zna kad zaronjaju, doduše imaju opciju od 30 sekundi, ali ronjenje na dah je sada jedna vrlo precizna takmičarska kategorija, gde vi tačno dan pre toga znate u kom minutu vi kreće vaš official top, vaš start, i vi imate onda u dubinskim disciplinama 30 sekundi da zaronite. Mi sudije se nalazimo na površini. Taj kanap uz koji se oni spuštaju i izranjaju, ima više svojih funkcija. Jedna od funkcija je i to da ga obeležimo. Mi ga tačno spustimo, pošto svaki takmičar dan ranije mora da najavi koliko će da zaroni. Dakle, tražimo jedne kontrolisane uslove. Svi takmičari se poređuju njihove zarone dan ranije, ili od najplićeg zarona ka najdubljem, ili od najdubljeg ka najplićem. Kao i u nekim drugim sportovima, kao i u Formuli 1, skijanju, dešavaju se tragedije sa posledicama koje su nekad i po ljudski život kobne. Nekada ronioci koji dovoljno ne treniraju ili ne prate svoje mogućnosti ili nisu realni prema sebi u svojim mogućnostima, prelaze neke limite za koje nisu spremni. Najčešća povreda koja se dešava u ronjenju na dah, nesvestice, odnosno hipoksije. To je jedna nesvestica privremena zbog nedostatka kiseonika. Kada nema dovoljno dotoka kiseonika u mozak, on jednostavno se ugasi, i to je ona nesvestica koju često možete da vidite. Ljudi padnu, ne znam, na ulici ili... Ali to nije ništa dramatično. Zašto? Zato što ukoliko se takmičar odma izvadi iz vode, a to se najčešće dešava prilikom izrona. Zašto? Zato što parcijalni pritisak pada i nema dovoljno pritiska da se mehurići u telo, između ostalog i kiseonik, šalju u mozak. Dolazi do te nesvestice ukoliko se neko brzo mu se da asistencija, taj čovjek se obično, ili ronilac se obično odmah osvesti i nema nekih posebnih posledica. Pravilo je da se roni uvek u paru. Kada vi vidite da neko izranja, te hipoksije se dešavaju obično na površini ili pri samom izronu od metar ili dva, dakle ispod vode. Vi ćete da prepoznate kada neko ispusti mehuriće, dakle on je u nesvesnom stanju, ili ćete ga vidjeti da se čudno ponaša. Tada vi njemu priđete zaroniti i samo ga izvučete. To je najosnovniji, kako da kažem, spasilački manevar. Izvučete ga, okrenete, skinete mu masku, sklonite sve sa lica ako ima i samo ga pustite da dođe do vazduha. Na Bahamima 2013. godine se desila jedna tragedija. Ja nisam bio prisutan i nisam video, ali sam čuo šta se tu otprilike dešavalo. Reč je o jednom američkom takmičaru, Niku Mevoliju, koji je bio relativno kratko uronjen na dah. Očigledno je hteo da preskače razrede i da je dublje nego što je hteo. Isto me pomalo njegovo ponašanje i njegov odnos prema ljudima podseća malo na ulogu Žarmar Bara iz Velikog plavetnila. Nešto kao da nije srećan čovjek, tako mi izgledalo. Mi smo 2013. godine ovde proveli zajedno. U Beogradu je 2013. godine održano svetsko prvenstvo u ronjenju na dah. Mi smo tad već primetili da on ima, to su mi posle u stvari pričali ljudi koji su više provodili vremena s njim, ja nisam toliko, da ima određene isplivke krvi. Kada ronite, pre svega u dubini, ne mislim u bazenu, dolazi do stiskanja organa. Koliko vi niste prilagodili svoj organizam postepenim ulaskom u te dubine i određenim vežbama disanja, od dijafragme preko pluća, to nisu baš organi koji su savršeno savitljivi, kao možda neka tkiva koja mogu skroz, znate, to su ipak nesavitljivi organi do kraja. Oni pri određenim pritiscima na velikoj dubini pucaju, izlazi krv i to su oni već primetili. On je bio i na takmičenju posle toga u Grčkoj na svetskom prvenstvu koje je bio u septembru te godine, a nažalost 2013. se desila ta tragedija kada je izronio, već je bio onako u nesvesnom stanju i imao je jake bolove, to sam čuo, krv je naravno išao na usta i to je bila jedna velika tragedija za sve nas. Mi smo posle toga i kao organizacija, a i pojedinci u određenim usuđenjima reagovali tako što smo podigli sve standarde sigurnosti na mnogo više nivo. Da nam se nikad više ne desi takva situacija i da, ako je to moguće, bude poslednja. Uveli smo stroža pravila po pitanju pregleda takmičara posle samog zarona. Ja, na primjer, sam tada, konkretno već 2014. na tom istom takmičenju uveo pravilo da posle samog zarona mora da se takmičar osluša stetoskopom od strane lekara. Tad sam isto ja naučio nešto, da puls oksimetrom oni izmere njegov puls i povraćaj njegovog pulsa. Posle pregleda svakog takmičara, uz konsultaciju sa lekarom, mi donosimo odluku da li taj takmičar može da roni ponovo. I ukoliko smatramo da kod određenog takmičara postoje simptomi koji ukazuju na to da je došlo do neke povrede, možemo da ograničimo takmičara da ne roni nekoliko dana ili da je suspendovan do kraja takmičenja. Kada sam čitao enciklopediju mrtvih Danila Kiša u 25 godine, to ništa nisam razumeo. Sada mi to nekako izgleda sasvim drugačije i ja ne razmišljam toliko puno o tome i o smrti. Kako nas je on uveo, Luc Besson, kako nas je uveo sve to, jeste da videte u neki svet koji je mirniji i pravedniji. To tad nisam razumeo, ali sa mojih 45 godina, iako sam prolazio različite faze u životu, ja se danas osjećam da se uvek vredi boriti za život.
O ronjenju na dah govorio je Petar Bojović. Montaža Goran Ivković, autor Rajko Milošević.